Sunny.
Še spred u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06 u narednom, odnosno u ovom satu, između ostalog o tome šta je bio okidač da se mladi ljudi širom sveta pobune protiv korporativne pohlepe, socijalne nepravde, ekonomske krize i sve većeg jaza između bogatih i siromašnih. Da li je stegnuta pesnica ove godine doživjela svoju punu afirmaciju širom sveta i postala zaista najveći srpski brend? Dobar dan, osnite i dalje uz prvi program Radi.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
11 je časova i 10 minuta i ovo simbolično može biti čak i povezano s pričom koja sledi o mladima, o buntu, o tome šta bi trebalo činiti kako bi se situacija kako kod nas, tako i u svetu promenila i sve to nekako uz buđav lebac. No, u talasanju i o svetskom trendu omladinskog bunta i da li je stegnuta pesnica kao simbol snage naroda i nenasilne borbe ove godine doživjela svoju afirmaciju zaista širom sveta. Moj gosti, Srđa Popović, bivši otporaš i sadašnji izvršni direktor Centra za primenjenu nenasilnu akciju, koji je na listi 100 globalnih mislilaca, čije ideje i delovanje po oceni političkog magazina Foreign Policy utiče na svetsku javnu i društvenu scenu. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje našli, pozdrav vama i slušacima Radio Beograda.
Trebalo mi malo više vremena dok sam sve uspela da najavim, ali verujem da to imponuje.
Pa svakako imponuje, ono, super je biti mislilac, naročito desetak minuta. Šalim se, ja kad sam čuo prvi put za tu nagradu, pomislio sam da možda treba da pozivim naočare, pošto ovako delujem neozbiljno, ali onda sve ispalo kako treba.
E, o tome kako je ispalo i kako je bilo, o tome ćemo za koji trenutak, samo da pozdravim i mog gosta, profesora Slavišu Orlovića sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i da iskoristim priliku da Srđi čestitam na ovakvom priznanju, koje je priznanje njemu, svim otporašima, a Boga mi može i Srbije da se ogrebe u brendu i u imidžu koji do sada imala i to utiče na popravljanje ukupnog imidža Srbije.
Nije nama teško, Srđo, da se ogrebemo i za tuđi uspeh, no čini mi se kad je reč o otporu i nije baš tako, neke stvari su zaboravljene, no malo kasnije o tome recite mi kako je bilo na dodeli ovog priznanja i uopšte na prijemu.
Pa, Foreign Policy je jedna ozbiljna spoljnopolitička novina koju čitaju diplomati, opinion makeri, ljudi koji donose odluke. U tom smislu je vrlo važno da se neko iz Srbije nađe po nečemu dobrom na toj listi. Mislim da je sam događaj bio vrlo lep, to je bilo onako od tih stotinak ljudi, jedno 35. Bilo je tu raznih, ajde tako da kažem, uobičajenih sumnjivaca, ne znam, Mark Zuckerberg, ti neki poznati ljudi iz sveta telekomunikacija. Bio je meni vrlo interesantan lik, ovaj čovjek koji dobio izbore u Tunisu, sad Ganuči, budući pretpostavljamo premijer Tunisa, koji je tako ta neka demokratska, islamska, umerena varijanta. Bili su neki ljudi koje ja dugo znam i mnogo volim, kao Gene Sharp, koji je i tvorac ove nauke, tako da je bilo vrlo simpatično. Bilo je lepo biti među tim ljudima.
Recite,
bilo...
navedite neke, lepše vi da navedete neke od dobitnika takođe tog priznanja.
Pa to je treću godinu za redom Foreign Policy pravi tu listu. Nekoliko ljudi koji su meni jako dragi i čije mi je društvo imponovalo su, između ostalog, bili Thomas Friedman, jedan od najvećih američkih mislilaca, sada u ovom trenutku jedan od lidera u New York Timesu, čovjek koji prodaje jako puno knjiga o tome gde ide svet, kud ide Amerika sa globalnom ekonomskom krizom, Bernard-Henri Levy, francuski jedan filozof isto, i Mustafa Barghouti, jedan simpatični palestinac koji onako se zalaže tamo za nenasilnu borbu kao neki njihov mali Gandhi. I svi mi zajedno tako nagomili u nekom finom okruženju smo malo pričali i o tome šta je bilo ove godine i kako je ovo bila jedna vrlo neobična godina po mnogo čemu, šta bi moglo da bude sledeće godine, ali pre svega šta su neki zaključci i pouke koje možemo da izvučemo. Mislim da je priznanje mnogo manje meni, a mnogo više onom što je radio otpor i mnogo više Srbiji. Mislim da smo mi, ajde tako da kažem, sve više utemeljujemo jedan dobar brend, osim Noleta Đokovića koji je veliki brend u svetu i koji je veliki šmeker. Mislim da imamo relativno malo stvari kojima možemo se ponosimo i mislim da je ono što je srpska nenasilna revolucija, ne je nužno samo otpor kao njen najprepoznatljiviji deo, nego je ono što smo radili 96. 97. svi ti građanski i studentski protesti, mislim da su u svetu prepoznati i priznati mnogo više nego kod nas i mislim da tome treba dosta poradimo. I za mene je to neki, ajde tako da kažem, dominantan osjećaj sa cijela ova priča oko Foreign Policy-a i globalnog mislilaštva, ali nisam postao mnogo misaoniji. Toga moram da priznam.
Ko pročita, uletim u 1000 studentskih grafita, autorsko izdanje profesora Orlović. Evo, posle toliko godina i toliko vremena i kao čovek na čelu jedne studentske organizacije, da li vi delite mišljenje da je ovo srpski brend i da taj deo istorije gledamo na onaj način na koji ste možda očekivali da će se gledati?
Pa jeste, ne znam otkud ste ovo iz naftalina izvukli sa grafitima.
Nadam se, on ne smeti.
U različitim vremenskim periodima, s obzirom da se u Srbiji jako turbulentno živilo, naročito 90. godina, različite su organizacije inicirale različite proteste. U toj knjizi sam pokušao da okupim u stvari one grafite, slogane i parole koji su bili u studentskim protestima, na neki način da artikuliše nešto što je u stvari Srđan na jedan praktičan, a pomalo i teorijski, da kažem, misaon način pretočio u jedno uputstvo za upotrebu, ono čime se praktično bavio on i njegove kolege kroz nenasilnu borbu u 50 tačaka. Mislim da ste propustili da kažete da je on između ostalog i predavač na Fakultetu političkih nauka i da mi imamo zajednički jedan projekat master studija, i u početku su bili specijalističke studije vezane za metode nenasilne borbe. I u stvari ono što se desilo u Srbiji 2000. godine, pa onda u mnogim drugim zemljama, Gruziji, Ukrajini i tako dalje, sve do posljednjih promjena u Tunisu, Egiptu i šire, je u stvari implementacija nečeg što je srpsko iskustvo, koje je kroz Srđu i njegove kolege pretočeno u jedan, da kažem, misioni projekat koji je bio artikulisan na najbolji mogući način i bio upotrebljiv i na engleskom jeziku i za različite ciljne grupe u treninge. I to je zaista pomeralo stvari na način da se u Srbiji, nažalost, ne sudi više, ne sudi na sreću kako se sudilo 90-ih, nažalost, u vreme jednog zatvornog društva, geto društva, gde smo bili bad guys u svetu. I danas svaki, na izgled pojedinačan uspeh, strašno pomera stvari. Znate, u kampanji za brendovanje Srbije koliko smo oglašavali na CNN-u i New York Times, znate šta znači da se pojavi u pozitivnom kontekstu neka asocijacija? Ovo je uspeh zaista globalnog, svetskim razmerama, jedan postrek mladim ljudima da budu slobodni, slobodno misleći i kreativni, i da se to ipak isplati.
Radite i sa studentima, Srđo. Ljudi, kako reaguju mladi ljudi na vreme otpora kada govorite o tome?
Pa različito, ljudi u svetu se strašno pale na to, njima je onako potpuno, pošto mi predamo na 4-5 svetskih fakulteta, u ovom trenutku smo dobili status nekog visiting scholara na Univerzitetu Kolumbija, tako da stvarno radimo sa, tako da kažem, elitom tom u smislu nekih spoljnih poslova. Ljudi na svetu proučavaju našu nenasilnu borbu ozbiljno, to se pišu neke magistarske teze. Mi imamo po dvoje, troje studenta u kancelariji koji rade na svojim diplomskim radovima. U ovom trenutku dvoje mladih ljudi rade na diplomskim radovima na Harvardu, recimo na Kennedy School of Law. Slaviša to zna, to je jedna jako ozbiljna škola, baš jako prestižna škola. Tako da, ajde tako da kažem, mi smo prilično interesantan predmet.
S druge strane, ovde
onako potpuno paljeno mišljenje. Pošto ja imam silom prilika divan odnos sa Fakultetom političkih nauka i sa Slavišom i sa nekoliko drugih profesora, Čedom Čupićem, profesorom Zovinom Stajkovićem, profesorom Vuletom Pavlovićem, i imam prilike nekada se sretnem sa njihovim studentima sa osnovnih studija, ajde tako da kažem, na nekim predavanjima, one nastavljamo otpor, oni mene pozovu, pa ja sam, eto, u prilici da budem predavač, mada nisam akademski potkovan, ja sam, ajde tako da kažem, uslovno rečeno.
I moram da kažem, izvinjavam se što vas prekidam, studenti koji su bili inače debateri u prethodnom satu, moji gosti rekli su da ste sjajni debateri, a da ih profesor Orlović vrlo podržava u svem tome.
Oni su, s druge strane, imamo studije koje smo počeli, da je tako da kažem, eksperimentalno pre 3 godine, koje zove strategije i metode nenasilne društvene promene, koje će, ajde tako da kažem, uz malo Božje pomoći i administrativnog rešavanje problema od februara valjda da postanu prave master studije, što bi bilo super, jer bi bili prva zemlja u svetu koja ima master studije na taj način organizovane, pa daj bar u nečemu da budemo prvi. I potpuno je fascinantno, znači s jedne strane, ok, ljudi različito politički to doživljavaju. Sad imate ljude koji kažu pa to je bilo super, imate ljude koji kažu pa to je bilo užasno, pre je bilo bolje, i to je, ajde tako da kažem, samo slogo Srbina spasava, taj logo koji imamo na štitu.
Ili vas i dalje vezuju kao u jednom periodu CIA, BIA i sve ostalo?
Pa to je najsmešnije od svega. Ono što je meni potpuno fenomenalno, to je koliko mi kao narod ne verujemo u svoj uspeh. I koliko smo mi skloni da kažemo da kad je nešto dobro što smo radili u istoriji, da to u stvari nismo mi, nego je trebao neko drugi to da nam organizuje. I onako izlomiš se objašnjavajući ljudima da prvo te 90 uopšte nisu bili super, naročito kad razgovaraš o tome s mladim ljudima, i da to kad si kupao benzin na ulici nije bilo super, i to kad je tata imao marke 2 ili 3 platu takođe nije bilo super. I ono, ali oni se toga naravno ne sećaju, bili su mali. A onda je ono što je mnogo tragičnije, ono što je negde tema i ja često razgovaram o tome i sa svojim prijateljima i setim se pokojnog premijera Đinića, on stalno ima tu teoriju kako mi imamo pogrešan kod, mi prosto obožavamo poraze svoje. I sad ti u istoriji, ne znam, znaš kad je bila Kosovska bitka, ali ne znaš kad si se oslobodio Turaka, jer te to ne uči u školi. Ti si ukinuo 20. oktobar, dan kad je bio oslobođen ovaj grad od fašizma. I prosto te to uopšte ne zanima, ti u Beogradu imaš ulicu Mlade Bosne, ulicu Gavrila Principa, što nisu baš najsvetliji trenuci srpske istorije, da ne kažem se radi o terorističkoj organizaciji, ali nemaš ono, obrisao si maršala Tita, znači on više ne postoji. Tako da mi imamo jedan vrlo interesantan pristup tome i negde u sklopu toga i taj 5. oktobar. Pa država obeležava početak godišnjice NATO bombardovanja, a ne obeležava 5. oktobar.
5. oktobar
obeležavaju nevladine organizacije.
Vidite, ovo što Srđa kaže, znači skoro su, ajde pričamo o mladim ljudima, bilo je iznenađujući veliki odziv na tom koncertu 90. godine, koja je očigledno i muzički bila asocijacija tako kako je bila. Sada možda deluje lako da Srđa kao akter, ja kao neki da kažem svedok ili neko ko to teorijski artikuliše i kao profesor prati analitički kako je to bilo. Zaboravlja se da su mnoge Srđine kolege i Srđa bili hapšeni, prebijeni, privođeni zbog lepljenja plakata, zbog nekih stvari koje su elementarne u svakom građanskom demokratskom društvu ili onom koje pretende da to bude.
Koji ih je ubedio da ta muzika vredi, da taj period nije bio tako loš? Pa dovoljno je čuti, pa valjda proceniti.
Jednostavno, ovo je društvo amnezije i zaborava. Znate, ljudi jednostavno zaboravljaju i sad nostalgija za Jugoslaviju i za vreme kad se možda bolje živelo deluje kao da preskočimo 90. kao da smo mi prespavali to kada je bio mrak i znamo neke aktere koji su gasili svetlo. Ali ono što je važnije po mom sudu je da ono što je simbolizovala pesnica i otpor je na neki način kopirano i to je najjača argumentacija koliko je otpor bio i ostao izvozni brend. Ono što je otpor bio u Srbiji, u Gruziji Kmara kao Dosta, Ukrajini Pora kao Vreme, u Kirgistanu Kel, Nova epoha i tako dalje, u mnogim drugim koji su zaista po ikonografiji, po metodama delovanja, po mnogim drugim stvarima bili kao copy-paste, bukvalno preuzeli imajući u vidu naravno i kontekst i okolnosti. Sa druga dimenzija ili treća je da se dešava vjerovatno i u ovom slučaju s obzirom na tu podelu 90. strani plaćenici domaći izdajnici, cije bio i kako ste već to pomenuli, uspeh i pamet se ovdje ne prešta. Bilo da je reč o Srđi Popoviću, bilo da je reč o Novaku Đokoviću ili ne znam, Anu Ivanović koju već zaboravljamo ako više nije prva, ili ako uspe Janković u Ljubljani, onda je on Srbin, a recimo Rod Blagojević koji je osuđen na 14 godina, onda sad više nije Srbin. Onda, i tako mi imamo tek, mi smo guverner države Illinois,
Illinois
iz Chicago inače.
14 godina.
Znači, prosto mi smo ljudi krajnosti. I ljudi zaborave i naravno možda nije ni način da se dele kako je Đinđić s kojim je Srđa sarađivao rekao da ne treba dele ordenje ili frekvence, ali bar da se ne zaboravi, da se bar na jedan simboličan način obeleži nešto što je pomerilo stvari i što je konačno i izvan Srbije priznato. Znate šta mi zaboravljamo? Mi imamo neke unutrašnje kriterije i merila vrednosti koja su vrlo često sumnjiva i sporna. Ali kada u međunarodnim razmerama i okvirima dobijete potvrdu za nešto, onda to treba da se ceni. Nažalost, dešava se kao i sportu, kao i muzici, kao i kulturi, da ljudi koji pomere stvari vani, pre naprave neki uspjeh spolja i pre steknu ili dobiju i stignu priznanja spolja nego u svoje zemlje.
I to je
poražavajuće.
11:23, Srđa Popović i Slaviša Orlović su moji gosti. Šta je Srbija dobila od onog za šta su se oni borili? O tome malo kasnije.
Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, totalni je mrak.
ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami. I ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami. Ti i ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami. Ti i ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem, verujem.
Operski događaj sezone. Novogodišnji operski gala koncert. Nastupaju zvezde Metropolitena, Berlinske opere i Covent Gardena. Željko Lučić i Zoran Todorović sa gostima. Sava Centar, 21. decembar u 20:30.
Za one koje jako voliš. Za one do kojih ti je mnogo stalo. Kad si u društvu ili nasamo. S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
U gradu koji se ponovo otvorio ka svetu. Različiti jezici, različite želje, različiti temperamenti. Isto osjećanje, luđe od bilo kog drugog. Film Bojana Vuletića, praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem. Premijera 8. decembra u novom bioskopu Cineplex Delta City.
9. i 10. decembra Miroslav Ilić u Beogradskom Sava centru. Ulaznice su već u prodaji.
Dobro mi došli. Živjeli.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
S mlečnom ili crnom čokoladom, hrskav ili s maslacem, probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Obožavate da se nasmijete do suza. Želite da se provedete kao na filmu. Potrebno vam je mesto za prijatelje ili celu porodicu. Uživate kada se zaledite od straha. Želite da se zaljubite. Doživi pravi bioskop Cineplex od 8. decembra. Delta City, Beograd. Samo što bi
pozlatio. Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Center, 25. decembar u 20 časova.
najstrašnije veverice na svetu u novim uzbudljivim avanturama. Alvin i Veverice 3 urnebesnim brodolom. Sinhronizovano na srpski. Premijera 11. decembra u Sava centru.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Ne, mi nastavljamo priču u 11:30. Srđa Popović, direktor Centra za primjenjenu nenasilnu akciju, i ja sad želim da ponovim, našao se na listi 100 globalnih mislilaca čije ideje delovanje po oceni političkog magazina Foreign Policy utiču na svetsku javnu i društvenu scenu, i profesor Slaviša Orlović sa Fakulteta političkih nauka. I rekla sam da ću vas pitati šta je Srbija dobila od onoga zašto ste se borili. Bilo bi zanimljivo da čujem prvo od vas.
Pa mi smo imali jednu relativno jasnu ideju šta hoćemo, što je razlog zašto je srpska tranzicija u suštini uspešnija nego mnoge druge. Možemo da vidimo koliko drugi zapravo grcaju, Gruzija, Ukrajina, znači imaju realne probleme. Mi smo imali relativno jasnu viziju 98. koja je izašla u jednom papiru koji se zove Deklaracija o budućnosti Srbije, koji onako ima veliko ime, zapravo ima pečate pet smešnih studentskih organizacija, ali mi smo tu prilično jasno formulisali neke tri stvari. I mislim da sa ove istorijske distance od 11 godina na ta tri polja koja smo negde zacrtali smo dosta napredovali.
Ajde, podsjetite, možda neki ne
znaju. Prvo je bilo polje sloboda. Mi smo hteli fair i slobodne izbore, hteli smo slobodne medije, hteli smo slobodu okupljanja koju tad nismo imali, slobodu govora, i taj neki slobodni nezavisni univerzitet. Da vas podsjetim, 90. univerzitet bio potpuno pod kapom države i politizovan u najgore mogućoj meri toga. Mislim, toga, to mnogo bolje znaju ljudi koji rade na fakultetima. Druga stvar su susedi. Mi smo 90. godine bili užasno traumirani činjenicom da smo sa manje od 30 godina svako pregurao po 5 ratova, što je potpuno impresivno bilo, i mi smo rekli nećemo više sukobe sa susedima, hoćemo normalne odnose sa susedima. Mislim da mi sada imamo prilično normalne odnose i sa Bosnom i sa Hrvatskom, pre svega sa te dve države. To je 90. bilo, ajde tako da kažem, rak rana, i mi se tu napravio jedan ozbiljan napredak, onako nepovratan. Mislim da je ono što je super, da je taj napredak nepovratan. I treća stvar je, mi smo bili ta malena manjina koja je ta tvrdila nama mesto u Evropskoj uniji. Malena manjina. Znači, mi nismo bili većina tada, mi smo bili malena manjina. To je zvučalo kao jedna strašno egzotična ideja koju onako propovedaju neki intelektualci. Mislim da smo mi tu kao država uradili u dobrom delu ono što se od nas očekivalo, i mislim da u najmanju ruku idemo u dobrom pravcu, koliko god to meni izgledalo
dovoljno
sporo
brzo
i kilavo.
E, ma
naravno, ja sam uvijek nezadovoljan, ali naravno da postoji gomila stvari koje nismo uradili. Ovo nije idealna država. Profesor Slaviša je inače stručnjak za nešto što mi često govorimo u Srbiji, za tu partokratiju. Znači, mi imamo u Srbiji dominaciju političkih stranaka i javnim životom i ekonomijom.
A to je bilo jedno od obećanja da će se tome stati na put, je li tako, profesor?
Pa jeste, s tim što postoji legitimna arena u kojoj deluju političke partije, i to nije sporno. Sporno je što su one zagospodarile nekim prostorima kojim nužno i prirodno ne pripadaju. Vi ne možete danas ni ustanove kulture, sporta i bilo čega bez neke licence političkih partija. Ali ovo o čemu je Srđa govorio, zaboravlja se da u odnosu na to vreme 90-ih mnogo toga je zaista promenjeno s aspekta ljudskih prava, slobode medija, slobode okupljanja, uopšte
odnose sa manjinama,
odnose prema manjinama, regionu, jedan mirnodopski koncert i tako dalje. Zaboravljamo takođe da je DOS bio zaglavljen u sukobu dve strategije legalitete i legitimiteta, Đinđića i Koštunice, i nažalost to tragično ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, koje je bilo korak nazad u odnosu na dinamiku i na tu energiju i entuzijazam koji je vladao na početku posle političkih promjena 2000. godine. Postoji jedna važna stvar. U odnosu na zemlje u regionu, s aspekta učinaka i dometa promjena, Srbija imala malo specifične okolnosti. To su bile suočavanje s prošlošću, saradnja s Hagom, pokušaj očuvanja državne zajednice Srbije i Crne Gore, zatim to iskustvo NATO intervencije koje je na neki način ostavilo traga na percepciju u činjenici okolnosti da mi oko nas imamo ili članice NATO-a ili zemlje koje aspiraju na članstvo, a mi opet imamo neku, da kažem, nezavršenu priču, što na neki način otežava čitav put. I naravno, to je pitanje i tog iskustva posttraumatskog sa velikim brojem ljudi koji su neposredni bili učesnici rata i tako dalje, i sve sto posledice koje imamo danas. I naravno ono što je takođe važno, demokratija ili demokratizacija jeste rešenje za pitanje diktature i autoritarnog režima, ali ne i za rešenje životnog standarda i nečega što je pogođeno globalno. Vidite kako Grčka ili Italija, do juče neupitni Berlusconi i njegov grčki kolega, su ustupili mesto ekspertima. Možete misliti, dakle, kako stoje stvari sa državama u regionu. S druge strane, kad smo pominjali zemlje u kojima su bile promjene, pa i Hrvatska koja ulazi u Evropsku uniju, ogromne probleme ima, to su pokazali i izbori u Hrvatskoj, dakle HDZ koji je jedna država koja ima veliki broj funkcionera koji su pred sudovima, pitanje korupcije koje je razorilo, iako mi bi mogli da se ugledamo na njih kako su izgledali autopute, infrastrukturu i tako dalje. Što znači da ono što je dobro, jako je relaksirana atmosfera, mnogo toga je bolje, ali smo nažalost sad sticamo okolnosti upali u krizu i to se odražava na
na našu ovu
na
krizu, još da. I svetska ekonomska kriza. Dakle, da li sam u pravu ako kažem da sve revolucije zapravo, a o tome ste govorili i vi, Srđane, počinju vrlo romantično i sa puno ideala, negde se završe mirno, a negde ipak dođe i do haosa. I sad da se okrenemo ka svetu, govorili smo da je Pesnica i Otpor postao negde srpski brend, i to od arapskog proleća preko onoga što se dešava na Wall Streetu.
Pa on je počeo praktično kao srpski brend u Srbiji, nastavio se pro Zimbabvu i Belorusiji, gde nije došlo do promene neke, a nastavljen je opet pa Gruzija, Ukrajina, ovo što je...
Evo, mi je zanimljivo, izvinjavam se to u Rusiji, zašto se nije primio. Evo i sad imamo demonstracije.
Ne, pa do Rusije treba da stignemo na kraju sa pričom. Priča ove godine, ovo je jedna potpuno impresivna godina i ja volim da je zovem kao loša godina za loše momke. I da vam je neko 5. decembra 2010. rekao da će Ben Ali i Mubarak da budu van vlasti pred sudovima, da će Gaddafi i Bin Laden da budu mrtvi, da će Asad i Saleh iz Jemena da budu ili jako izazvani ili praktično na kolenima jedan trenutno predaje vlast, da će Ratko Mladić da bude u Hagu, vjerojatno bi se odveli u ludnicu. Ali ovo je godina u kojoj se sve to dogodilo i postoji neki razlog što se to dogodilo. Ono što pokušavamo mi, ajde tako da kažemo, kad stavimo tu naučnu kapu, što kaže Slaviša, moramo da pokušamo da naučno to analiziramo, to je da vidimo šta stoji iza toga. Iza toga stoji taj fenomen koji se zove nenasilna borba ili snaga naroda i generalno pokušamo da utvrdimo i principe po kojima se to dešava. I ono što je vrlo interesantno za ovu godinu, to je da imate jednu afirmaciju, ne modela onoga što se dogodilo ovde, nego i situacije. Znači, Otpor je nastao 98. godine u situaciji u kojoj apsolutno nije bilo političkog legitimiteta. Vlast je izgubila politički legitimitet, opozicija zbog svojih konstantnih svađa nije više imala politički legitimitet. U taj prazan prostor je utrčala gomila klinaca. Znači, to se dogodilo, da ne mistifikujemo naročite stvari. Gle čuda, pogledajte arapsko proleće, Tunis, Egipat, apsolutno izvan institucionalno, kroz mlade ljude koji se organizuju, za koje nikada ne biste rekli da bi vodili politiku. Pa pogledajte Španiju, pogledajte Grčku, pogledajte letošnje proteste u Izraelu, apsolutno slična situacija. Pogledajte Wall Street. Wall Street je nastao kao činjenica da Amerika dugo nije imala aktivizam, kao činjenica da postoji realan problem socijalne nepravde, ali i kao generacijska činjenica. Ono što povezuje sve te pokrete i gde ćemo verovatno ljudi poput Slaviše mene sledeće godine sa zanimanjem da pratimo da li je to nova 68, ajde tako da kažem, je upravo u tome što je to jedna generacija koja negde osjeća da je neko drugi ukrao budućnost, ima strašan problem sa svojim ponosom, što je u arapskom svetu velika stvar, da spodstavim arapsko proleće počelo tako što je nekom zgažen ponos, pa se sam zapalio. Znači, ono je počelo oko pitanja hleba i putera, kako kažu, odnosno trbuha, jel, trbuhom za kruhom, mnogo više nego oko pitanja demokratije, i u ovom trenutku ono po svetu cirkuliše kao otpor nedostatku perspektive, otpor korupciji, otpor socijalnoj nepravdi, mnogo više nego kao nekakav prodemokratski pokret. Kada se to dogodi u situacijama u kojoj imate nefleksibilnu i krutu vlast, kao što je to u arapskom svetu, pa se ta vlast još upeca da na te proteste ne reaguje nekakvom koncesijom kao u Maroku ili u Jordanu, nego pokuša da rešava taj problem čizmom, onda normalno imate prolongirani konflikt sa nekim ishodom i imate situaciju u kojoj ta vlast prosto toj generaciji više nije održiva. Ali ono što je vrlo interesantno, to je da je to pitanje koje, ajde tako da kažem, su mladi Amerikanci formulisali. Mi smo 99%, a 1% tih bogatih koji, jel, da kontrolišu sve u američkom društvu. Ono što je vrlo interesantno, to je da je to pitanje zapravo primenjivo u ovom trenutku na gotovo ceo moderni svet. Jer u mnogim zemljama koje nisu Amerika, grupa tajkuna okupljena oko vlasti kontroliše mnogo više od 42% resursa, što je broj koji Amerikanci ističu kao vrlo problematičan.
Hoće li taj mlad svet negde uspeti i da li postaje ta vrsta pokreta jača možda i od samih političkih partija u ovom trenutku?
Pa nesumnjivo da su oni, iako nedovoljno organizaciono idejno artikulisani i još uvijek ne iskazani na konkretan način kao politički subjekti, na način na koji su to političke partije, ali kod svih njih je zajednička energija za promjene. To je nešto što je karakterisalo i otpor. I uz ovo što je Srđan govorio, postoje neke razlike. U Tunisu i Egiptu to je svrgavanje, i Libiji svrgavanje autoritarnih režima. U Londonu je desnica, ima s elementima rasizma, ono kada je bilo paljenje Londona. U Grčkoj je ekonomska kriza, kriza u eurozoni, mere štednje, ali i u okupacija Wall Streeta kao nepristajanje da se odgovori na krizu vlade ili finansijskih oligarhija preko leđa poreskih obveznika. U stvari došlo je do tog socijalnog gepa i jaza iz, gde se iskristalisalo i u tranzicionim društvima, ali i u stabilnim demokratijama, pre svega posle krize Wall Streeta, jedan uzan krug ljudi koji enormno bogatstvo imaju i ogroman broj ljudi koji su sve siromašniji. S druge strane, šta je zajedničko, ako su ovo neke specifikovane razlike? Zajedničko je korištenje sredstava, kao što su društvene mreže Twitter i YouTube, koji su pomerile stvari. Vi danas nemate zatvoreno društvo i autoritarni režim preko koga, koje može da se odupre medijima, internetom, smart, mobilnim telefonima, gde od Mjanmara i drugih, Srđa to zna, gde su odašiljene slike sa mobilnih telefona i tako dalje, što znači da se razbija koncept. Sa stanovišta onoga što je vaše pitanje, ishod zavisi od više razloga, od konteksta, od neprijatelja i prijatelja, od tome kome globalne okolnosti idu na ruku, ko vam duva vetar u jedra, ko vam buši jedra, kakva je logistička podrška, medijska, vojna i druga, i naravno kome ono šta vi zagovarate ide u prilog ili ne. Wall Street verovatno, što se tiče same Amerike, će biti podeljena način na koji je Amerika podeljena, između ostalog na republikanci i na demokrate, između ostalog na potencijalne kandidate na predsjedničkim izborima sledeće godine.
Da li to znači da uvek neko mora da vam duva vetar u leđi i da neko stoji iza vas?
Ali to zavisi između ostalog i od toga kakav je tajming, kakav je kontekst, kakva je ideja, kakva je poruka, koliko ste vi sami svesni i artikulisali, dakle, cilj. I na početku nikom nije garantovan uspeh.
Zato što je Srđe malo prepričao na one
društva,
optužbe odgovarao i za otpora niko nije stavio, ne mora uvek stajati, zato pitam.
Vidite, život u jednom tržišnom kompetitivnom društvu između ostalog podrazumijeva da živite sa onom parolom bez rizika nema dobiti. Svaka od ovih aktivnosti ima elemente rizika, nikom nije garantovan uspeh, ali s druge strane, ako vi čvrsto verujete u to, uspeh neminovno dolazi. Ako mogu da se našalim, otporaši su došli na vlast. Otporaši su, da ne zaboravimo, i Nenad Konstinović, i Srđan Popović, i Slobodan Homen, i čak vidim ovih dana postoje neki disonantni tonovi s obzirom na knjigu koju je napisao Čedomir Antić, ima onih koji su, nisu zadovoljni.
Dobro, i vi su uspjeli negdje da se
ali u svakom slučaju da zanemarimo to. To je i pitanje da li revolucija guta svoju decu. Znači, prosto ljudi koji...
Ja moram da tu intervenišem. Ja mislim da je jedna od retkih stvari koju smo mi uspjeli da se ne podelimo i da nikad niste mogli da čujete jednog od 11 osnivača ili 31 ljudi otpora koji će javno da kaže ružno
nešto
o nečemu, nekom drugom. To je za Srbe toliko retko i dragoceno da ga treba u muzej staviti kao posebnu vrstu treninga. Ono što je pričao Slaviša, naravno da ishod zavisi od mnogo čega. Pre svega zavisi od tri stvari. Zavisi od toga da li vi možete napraviti jedinstvo, pa sad u arapskom svetu to je očigledno jedinstvo između različitih etničkih grupa i sekti, ajde tako da kažem, šita i sunita. Sad, evo, gledamo Siriju. Imate pobunu sunita protiv manjinske grupe alavita, odnosno šita, pa sad tu imate neke kurde, pa imate neke hrišćane, pa onaj ko privuče te grupe na svoju stranu i postigne jedinstvo, na kraju dana je pobedio. U Srbiji to bilo jedinstvo političkih partija. Najveći problem otpora bio kako da natera 18 političkih partija da stanu iz jednog predsjedničkog kandidata kada oni to uporno neće. I onda je na kraju Vuk pao s tog broda, nije prešao cenzus, ovi drugi su se dogovorili, stali iza Koštunice i Milošević je bio gotov. A druga stvar je planiranje. Ne postoji takva stvar kao uspešna spontana nenasna revolucija. To samo oni koji površno gledaju televiziju pa vide milion ljudi ispred neke skupštine republičke, kažu, aha, vidi spontana revolucija. Revolucija je ozbiljna stvar i ona mora da se planira ozbiljno i ona počne tako od 10, 11, 12 ljudi. Kako od 11 ljudi doći do 80.000 aktivista koji dnevno nešto rade do vas, to je jedan tako da kažem, ozbiljan program i projekat. To planiranje podrazumeva strateško planiranje, podrazumeva taktičko planiranje, podrazumeva izbor najboljih taktika, pa sad kad pričamo o Wall Streetu možemo kažemo da li njima pametno da oni okupiraju neki park u Njujorku svaki dan, ili je mnogo pametnije što su radili juče. Juče su ti klinci ušli i zauzeli su kuće koje banke otimaju nekim porodicama. I sad oni ne daju bankama da isele te porodice. To u ovom trenutku pravi mnogo više simpatija kod običnih ljudi u Americi nego nekako zviždanje korporacijama koje negde na kraju dana ljude tamo ne dotiče. Upravo zbog toga što je taj housing, što je to, što je taj mortgage crisis užasan problem, što je užasno mnogo ljudi u Americi ostalo fizički bez stanova, što je to bio kamen koji je pokrenuo lavinu svetske ekonomske krize 2008. I treća stvar je nenasilna disciplina. Užasna razlika između uspešnih i neuspešnih revolucija je da li vi razumete postulat. Postulat je da ako se borite bez nasilja, imate 3 puta veće šanse da uspete. Ako se borite bez nasilja i mobilišite od 3 do 8% ljudi, to je jedna studija sjajna koju su radili Marija Stefan i Erika Čenovet, ako mobilišite od 3 do 8% ljudi da dnevno nešto rade, imate 50% šansi da uspete. Ako koristite nenasilni ustanak ili nenasilnu borbu, u poređenju sa nasilnom borbom, oni su radili studiju 130 konflikata od 1900. godine do 2006. godine, znači prilično ozbiljan istorijski period, uključujući i ratove u Vijetnamu, u Koreji. Znači, čak i ako imate spoljnu logističku podršku nasilnoj intervenciji, kao na Kosovu ili u Libiji, vaše šanse da 5 godina nakon toga završite u demokratiji su 4%. Ukoliko dođe do nenasilne promene vlasti, jer je to mnogo participativnije, šanse su vam 42%. Tako da odgovor na pitanje šta će da bude u Egiptu, ne znam, ali još uvijek imaju 42% šanse da uspeju.
Koliko imate autorstvo, koliko vas ljudi zovu? Pitala sam vas, niste mi odgovorili. Evo recimo Rusija, da li je to tle gde ovakva vrsta revolucija se teško prima?
Pa mi nismo nikad radili ni sa jednom grupom iz Rusije, pošto mi inače radimo samo gde nas pozovu. Znači, mi smo organizacija koja prosto ne traži grupe s kojim radi, nego ima neku vrstu međunarodne reputacije. Pošto to što mi radimo dostupno i na internetu i na fakultetima, onda razni ljudi od studenta fakulteta do koje kakvih nevladinih organizacija i drugih grupa kojima je potrebno to znanje se obrate nam. Rusija kao društvo je jedan fenomen i mi sad tamo imamo jednu vrlo interesantnu situaciju. Uopšte nije sporno da je, ne znam, Jedinstvena Rusija izgubila 77 poslanika na prethodnim izborima, kao što uopšte nije sporno da je ona i dalje vodeća snaga u tom društvu i da je Putina, po mom mišljenju, nema nekog protiv kandidata na sledećim izborima za predsednika, ali ono što je u ovom trenutku se tamo dešava je vrlo interesantno u nekim međunarodnim okvirima, između ostalog zbog toga što je način na koji će se svaka vlast, pa i ruska, postavi prema problemu postizborne krize, određuje da li je ta vlast demokratska u svojoj suštini ili ne. Znači, ne je pitanje da li vi sad hapsite 100, 200, 300 ljudi. Ljudi koji se nezakonito okupse, hapse se i na Bruklinskom mostu i u Moskvi. Znači, to mahanje brojem uhapšenih nije neka mera. Ali ako vi imate ozbiljne primedbe na izborni proces, pa država ne procesuira te primedbe. To je jedna vrsta problema. Ako imate ozbiljne primedbe na izborni proces, pa država procesuira te primedbe, to je druga vrsta problema. To je u ovom trenutku za mene
ono što vi kažete, sami vas pozovu, nije teško doći do vas. Da li su vas zvali iz Novog Pazara i tamo se pojavio otpor?
Jo, pa to je, ta pesnica je postala toliko sladak brand. I ono što smo mi uradili, mi smo 2001. godine stavili pesnicu u muzej i dogovorili se da više nećemo u Srbiji da koristimo, da ona tu obavila svoj, ajde tako da kažem, posao. I ona je nekoliko puta uskrsnula. I ono što je meni bilo, ja sam bio sam negde na nekom putu kad sam čuo da se to dogodilo u Novom Pazaru i onda mi je bilo vrlo interesantno kako se svaki put skupi gomila mladih, inteligentnih ljudi, nekih negde, i onda reši nekog da zeza, to je prva stvar s tom pesnicom, i kako svaki put kad nekog zezate s tom pesnicom, on poludi. Znači, meni to mi je bilo potpuno fascinantno. I upravo se to, čini mi se, desilo u Novom Pazaru. Ja sam 2004. godine napustio politiku u Srbiji, ne bavim se političkim aktivizmom u mojoj zemlji više, prosto to je nespojivo sa onim što radim na međunarodnom planu. Ali vrlo, vrlo interesantna situacija. Sećam se te Koraksove karikature gde gospodin Zukrlić trlja neku lampu, izlazi neka pesnica. To je onako interesantno, danas u nekom ili vremenu.
Zato sam vas pitala i još jedno zanimljivo pitanje, kad god spomenem vaše ime, kažu aha, a Ostravce na Maldivima?
E, Ostravce na Maldivima. To je nevjerojatno kako je to bilo. Maldivi su jedna super država, tamo mi smo 2005. 2006. godine sam se ja sreo prvi put s nekim ljudima sa Maldiva. To je bilo mnogo smešno. Oni su gledali taj Rušenje diktatora, taj film o srpskoj revoluciji koji je preveden na 18 nekih jezika i bili su bog zna kako inspirisani i znali su sve o srpskoj revoluciji. I kaže, znamo mi sve o vašoj revoluciji, vi ste veliki heroji naše zemlje, rekao, to meni strašno laska, ali de vam je ta zemlja, pošto oni inače vrlo neobično izgledaju, onako sitni su, crni, pravi ostrvljani. I dve godine kasnije mi radili s njima, malo bili tamo, malo radili na Šrilanci i završi se ta revolucija i dođe čovjek na vlast koji se zove Mohamed Našidani. Tog čovjeka smo mi sreli kad je bio u kućnom pritvoru tamo, dok je bio ono kao Vuk Drašković, držali su ga u kućnom pritvoru. I on je rekao, pošto Maldivi imaju 1000 nenaseljenih ostrva, njegova ideja je bila da jedno ostrvo posveti demokratiji, da to bude ostrvo gde se novi maldivski funkcioneri uče tranziciji i gde se eventualno neki ljudi poput ljudi iz Burme, on je veoma inspirisan bio borbom Aung San Suu Kyi, Nobelovke u Burmi, treniraju za taj proces. Ne radi se naravno o celom ostrvu, radi se o jednoj školi na jednom ostrvu koja se zove Tinadu. To je, ta škola je pravo Potemkinovo selo, bivša vlast sagradila školu, odnosno potrošila japansku donaciju da sagradi školu na ostrvu koji ima 37 stanovnika i dvoje dece, što je samo po sebi potpuno besmisleno, onako kao ona ruska vremena, ali to je neki ministar spremao sebi da tamo sagradi neki resort, pa je sve moglo. U svom slučaju, mi u ovom trenutku pripremamo papire sa 4 nevladine organizacije sa Maldiva, sa Maldivskim ministarstvom kulture, odnosno jednom kulturnom institucijom koja negde odgovara našem domu omladine ili domu kulture. Oni su, aj tako kažem, nosac posla strane države. I neka ideja je da pokušamo da 3 stvari uradimo tu. Da jedna stvar bude, pošto na Maldivima nemate visoko obrazovanje, znači prosto tamo možete da se edukujete samo da budete hotelijer, ništa drugo, da napravimo neki kombinovani program, ajde tako da kažemo, opšte političke edukacije ili onog što je možda public governance, ajde tako da kažem, javna uprava, koji bi išao ono na 2-3 nedelje negde preko leta, da oni taj neki ubrzani kurs prođe, pošto prosto ljudi to ne znaju, a hoće da nauče. Drugi element je da vidimo da li možemo napravimo neku međunarodnu komponentu, jer su Maldivi apsolutno fenomenalna studija slučaja zbog toga što su prva potpuno muslimanska zemlja koja je napravila nenasilnu borbu i napravila ozbiljne demokratske izbore 2 puta od tada, znači baš onako prva liga. I treća stvar, zato što su oni u ovom trenutku u središtu svetske pažnje, pošto tonu Maldivi će postati prva svetska država koja će zvanično ljudi da se morati da sisele negde, pošto će prosto da potone.
I još malo vremena je ostalo, a želim da postavim nekoliko pitanja profesoru Orloviću za trenutnu sada ovu situaciju kod nas.
Ono što je na sledećem izboru.
Da. Ne moramo to, ali ako je trend ovo sve što se dešava u svetu, o čemu smo govorili u proteklih 50-ak minuta, ono što je trend ovde sada postao je ulazak sindikata i privrednika u politiku. Podržavate to, da ili ne? Pa, s obzirom na ovo iskustvo, recimo u Sloveniji, zanimljivo bi bilo napraviti paralelu.
Treba odvojiti 2 stvari. Ne vidim neposrednu vezu, pokušat ću to da raščlanim. Prvo, političke partije se razlikuju od svih drugih organizacija po tome što učestvuju na izborima uz grupe građana. Onog momenta kada neka, recimo, nevladina organizacija uđe na izbore, ona postaje politička partija. To se desilo u Srbiji sa G17, izvinjam se, ali sa otporom na jedne godine, a onda i u Crnoj Gori sa pokretom za promjene Nebojša Medovića. Oni su prerasli u političke partije. Kasnije se taj segment otpora utopio u Demokratsku stranku i tako dalje. To sindikati, znate šta, ne možete vi da sedite na 2 stolice. Oni su vjerojatno inspirisani iskustvom PUPS-a i
pa mislite
računaju...
da nisu često sedeli na 2 stolice ti isti sindikati?
Pa upravo pokušavam da to objasnim. Oni su inspirisani iskustvom PUPS-a i postavljaju pitanje sebi i svom članstvu, da li je bolje da budete slabiji politički partner u vladi ili jak partner u socijalnom dijalogu, ekonomsko-socijalnom partnerstvu, tripartitnom, vlada, sindikati i poslodavci. I tu se pomalo, čini mi se, gubi ta dimenzija. Onog momenta ako sindikati izađu na izbore, oni više gube legitimitet ili licencu da predstavljaju, da budu advokati interesa zaposlenih, i to je jedan problem koji oni moraju da razreše. Tu postoje različiti modaliteti. To je prošlo vreme kada su laburiste u Britaniji osnovali sindikati, odnosno da li će oni napraviti neki pakt, dogovor oko neke ideje koju će buduća vlada da podrži. Što tiče privrednika, također, mi imamo neformalne lobby grupe, mi kod nas nije to zakonom regulisano kao u Americi kako se lobira.
Da li oni tim potezima zapravo žele da zaštite već unapred svoje interese i zauzmu poziciju?
Pa ne sumnjivo, znate šta je, u Americi bogati ljudi, vlasnici velikih firmi finansiraju republikanci i demokrate. To se dešava i kod naših tajkuna, oligarha, i oni hoće da igraju na 2 karte. S druge strane, postoje neke pretpostavke da se vezuju bliže ovoj ili onoj partiji. A što tiče Slovenije, stvari drugačije. Jeste činjenica da je Janković bio privrednik u Merkatoru, ali da ne zaboravimo da je on u dva mandata ubedljivo triumfovao kao gradonačelnik Ljubljane, da ga je podržao između ostalog bivši slovenački predsjednik, jedan veliki autoritet Milan Kučan, autoritet u Sloveniji, i da je u odnosu na prve izbore 2006. 2010. skočio, 70% je dobio podršku, što znači da je on imao već nekakvu infrastrukturu, i zato ono što je pomeralo stvari je da za 7 nedelja nije zabeležen slučaj da neka politička partija kao što je Pozitivna Slovenija napravo takav uspjeh. Ovdje ima neki pokušaj novih partija, ali to u Srbiji ne mogu da urade Socijaldemokratski savez, Dveri ili drugi te nove partije koje, znate, kad vi napravite partiju pred izbore, to je kao kad imate termin za izložbu slika i onda krenete da slikate. To jednostavno
to je super partija.
Ne dolazi tako brzo.
11:55, mi smo stigli do kraja ovog dela talasanja. Vama hvala što ste bili moji gosti. I da li je ipak tačna ona teza da sve počinje nekako romantično, a završi se ipak surovo realno, kako god? Šta vi kažete?
Pa ja mislim da mi nismo počeli romantično. Ja sam, moram da priznam da sam bio užasno, bio sam strašno surovo realan u Miloševićevo vreme. Kad god neko čestita kao, bili ste hrabri, borili ste se protiv diktatora.
Imali ste sjajne ideale.
Mi bili hrabri, mi nismo imali izbora. Naš izbor je bio da nas neko pošalje da oslobađamo Vukovar sa 18 godina od Hrvata, ili da nam dođe vojna policija kući zato što nećemo, pa da nas izbace u Budimpeštu. Ili da uzmemo kanadsku sjeničku vizu, pa da peremo sudove u Toronto.
A sad neke od onih protiv kojih ste se borili, kada vidite na visokim pozicijama, da li to komentarišete, u redu, to je politika i to je taj politički život, ili vam ipak nekad bude knedlo u grlu?
Pa dogod nije pitanje života i smrti u Srbiji, ja sam zadovoljan. Ja sam se borio da ovo postane zemlja u kojoj ja ne moram da čitam novine svaki dan i da gledam paranoično vesti kao ludak, šta će da mi padne na glavu i dakle će me bombarduju, i negde sam uspeo u tome, verujte mi. Ono, toliko puta, pošto užasno mnogo putujem, dogodi mi se, ono, pogledam sajt 92-ke da vidim kad igra Novak Đoković, i to je ono što me interesuje od vesti, i mnogo je dobro da je to tako.
Pa ono što je važno, jednostavno Srbija je zakoračena na jedan put u kome nema povratka nazad, i mislim da je to jako dobro, da je to put evropske perspektive, nezavisno naravno od dinamike i vremena kad ćemo postati članica, već sa stanovišta upravo uvođenja sistema vrednosti, jačanja institucija, i da budemo kao okruženje, zemlje u okruženju, i da se pridružimo i približimo najrazvijenijem delu sveta, i da nas ne stigne ona jevrejska kletva da Bog da mimo sveta. 90-ih je bilo ono Srbija i svet kao dva identiteta, sada Srbija konačno je deo sveta, integrisana, i stižu potvrde svakog dana da je to zaista.
Valjda će nas malo postaći,
nadam se da će
i ova dešavanja
biti ta poruka.
Da, vidjet ćemo koliko sutra, nadam se da će nas i ova dešavanja u regionu i ti izbori malo postaći. 11:57, hvala, bili su to Srđe Popović i profesor Slaviša Orlović. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlji sveta, vodostanje, a zatim pratimo najvažnije događaje u tom trenutku.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. Ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne ostavljaj poruke. Ne dovoli da dama naplata, jer sve što gubiš sam ja. Zna, odavde pa sve do oča.
nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. 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 Sve što gubiš sam ja.